Kateřina Duchoňová, vážení televizní diváci, psychiatrině, byla nedávno na konferenci v Iráku a jednala tam s tamnějšími odborníky v jejím oboru. Kateřino, co jste tam zažila? Povídejte.
Já jsem byla v iráckém Kurdistánu vlastně už v době před pandemií. Tam jsem se účastnila mezinárodní konference, která se týkala léčby psychologického traumatu. A byli tam odborníci teda z mnoha zemí Evropy, ze Spojených států, z Austrálie a tak dále. Z bývalého východního bloku jsme se, myslím, účastnili jenom já ještě s jednou kolegyní psycholožkou.
A to, ta byla taky z Česka, anebo ještě z nějaké jiné země?
Už jsem jednou mluvila, myslím, že bohužel je vidět, jak je tady stále ta tematika psychologického traumatu a i vůbec práce s migranty opomíjená. Teď se teda díky uprchlíkům z Ukrajiny dostává více do popředí, ale stále ne tolik, jak si myslím, že by bylo potřeba. No a teď já jsem se tam vypravila v květnu s kamarádkou humanitární pracovnicí, která se také věnuje psychoterapii, a navštívili jsme tam nejrůznější zařízení věnující se vlastně lidem s různými duševními potížemi a pak jsme navštívili také některé tábory pro ty takzvané vnitřní vysídlence z těch jiných oblastí Iráku, které jsou stále nestabilní. Ale oni tam nemají vysídlence jenom z oblastí, z jiných regionů Iráku, ale také ze Sýrie. Taky tam jsou političtí třeba uprchlíci z Iránu, takže těch lidí je tam hodně. Uvádí se, že ty tábory čítají až stovky tisíc lidí. Některé tábory, které jsme navštívili, tak měly odhadem kolem 30 tisíc lidí a v podstatě oni tam žijí už roky třeba ve stanech nebo v takových těch i unimobuňkách, takže ve velmi provizorních podmínkách.
Kdo to financuje jim jejich živobytí, protože předpokládám, že nemohou se nijak živit, tak pravděpodobně to přichází od OSN nebo odkud?
No, většinou jsou financovaní třeba některými neziskovými organizacemi zahraničními, ale třeba i místními, ale zase není úplně pravda, že by ti lidé nepracovali. Jako to je na tom možná to nejsmutnější, že oni často i vyjíždí za prací. Měli jsme tam možnost mluvit s různými rodinami, tam žijí třeba celé rodiny v těch stánech nebo mají tam takové improvizované přístěnky u toho a často jsou u toho přistavená auta. Oni říkají, že třeba aspoň někteří z nich dojíždí za prací, ale pořád to nestačí na to, aby si zajistili vlastní bydlení nebo podnájem, protože v tom Kurdistánu potom je poměrně draho ve městech a taky někdy tam bohužel taky čelí třeba nějakým nevhodným reakcím třeba ze strany těch starou sedlíků, což je problémem asi v mnoha zemích, kde jsou ať už uprchlíci nebo vnitřní vysídlenci, že tam určitá nevraživost je, i když my jsme to tam vyloženě necítili, ale ti lidé to někdy sdělují. Ale překvapilo mě na to, jak tam mají třeba málo zařízení, protože samozřejmě to všechno stojí peníze na léčbu právě nejrůznějších psychických potíží, včetně teda psychotraumat. A tam vlastně těch traumat je hodně, protože je to země, která žije roky v různých, nebo prošla si nejrůznějšími válečnými konflikty. Takže těch zařízení není dostatek, ale na druhou stranu ty, které jsme navštívili, třeba psychiatrické oddělení v nemocnici, v Duhoku, v Sulejmánii, to jsou taková ta největší města v iráckém Kurdistánu, ale i třeba terapeutické zařízení pro děti dospívající, tak myslím, že byly pro mě až na překvapivě dobré úrovni a oni se tam snaží třeba i o arteterapii, muzikoterapii, jako věnují těm problémům pozornost. Takže jako i pro mě to byla taková zkušenost, jako že na jednu stranu je tam obrovská potřeba pomoci, ale bylo to na druhou stranu i obohacující, že sama jsem se tam zase i některým novým věcem naučila.
Já, co se týče toho traumatu, mám v rodině, nevím, jestli o tom tady mám mluvit, takovou osobní zkušenost. Já mám sestřenici a měl jsem bratrance, který již zemřel, kteří, když jim bylo asi 3 a 4 roky v 50. letech, tak komunisté zavřeli jejich tatínka, katolického intelektuála, a poslali ho do uranových dolů v Příbrami, kde on do 2 let zemřel na ozáření, na radiaci. A zajímavé, nebo prostě pro mě děsivé, je to, jak život těch dětí byl ovlivněn potom po celý život. Nebudu tady rozbírat ty podrobnosti, to je příliš osobní, ale uvědomuji si na základě této jaksi rodinné zkušenosti, jakou katastrofu ve společnosti působí, když, já nevím, vám ve válce někdo zabije příslušníka rodiny, nebo prostě když musíte utéct z domova a tak dále. Takže jako souhlasím s vámi, nebo uvědomuji si velmi silně to, co si asi česká společnost vůbec neuvědomuje, do jaké míry a jak často jsou asi ti uprchlíci vyhnaní z domovu traumatizování. Ovšem obávám se, že v té české společnosti tohle bude působit asi taky jako protiargument, protože oni jsou straumatizováni a budou tady páchat nějaké zločiny, tak je sem nebudeme pouštět, že jo? Co si o to myslíte?
No, tyhle argumenty to taky slýchám často, ale já si myslím, že přesně, jak jste říkal, tak i naše společnost má celou řadu nespracovaných traumat a přenáší se to z generace na generaci. Já si myslím přesně tak, že nemáme zpracovaná traumata ještě z období světových válek. Potom si myslím, že tady i tabuizovaná stále oblast vlastně odsunu sudetských Němců. Já jsem teď zrovna jsem se vrátila taky ze severních Čech, tak vidím, jak neustále ta historie vlastně tam nějakým způsobem působí a dále potom samozřejmě i co se týče potom komunistické totality, tak taky řada rodin měla někoho pronásledovaného, zavřeného nebo někde třeba v těch uranových dolech a tak dál. A myslím si, že je potřeba prostě tyhle témata otvírat, mluvit o tom a právě předcházet tomu, aby se nepřenášely na ty další generace a zasahovat včas. A ať už se to týká ukrajinských uprchlíků u nás, tam jsem vlastně o tom už mluvila v tom předešlém rozhovoru, že ta pomoc není dostatečná. Není vlastně systematická a hlavně myslím si, že je potřeba výjíždět přímo k těm lidem do těch zařízení, zvlášť těch velkokapacitních, kde jsou ubytovaní. Netýká se to jenom vlastně těch etnických třeba Ukrajinců, ale i zvlášť ukrajinských Romů. To jsme viděli, jakým způsobem se s nimi zacházelo, jak tam potom přespávaly rodiny s dětmi někde na peroně, na nádraží. A já jsem taky navštívila jsem i ten stanový tábor v Malešicích, takže tam taky je to vlastně nedořešené potom, co s těmi lidmi bude dál. Já, když jsem to viděla třeba v tom iráckém Kurdistánu, jak ti lidi tam vlastně žijí už roky ve stanech, tak jako pokud se včas nezasáhne, tak se může stát, že třeba ne v takovém množství, ale můžou tady taky lidi potom přežívat ve stanech a ty podmínky jsou hodně neutěšené, zvlášť ještě když jsou tam potom lidi nemocní a s malými dětmi a vlastně taky jsme to viděli, že dodnes jsou takhle lidé i třeba na těch řeckých ostrovech, o tom teď moc už se ani nemluví, ale jsou tam pořád. No a co se týče ještě toho iráckého Kurdistánu, abych u toho zůstala, tak samozřejmě i ta válka na Ukrajině a Celková situace ve světě i v těch místních lidech vzbuzuje velké obavy z budoucnosti, nejistotu. Vlastně řada neziskových organizací pochopitelně se teď stahuje na Ukrajinu, kde je samozřejmě potřeba teď akutní pomoci, ale na druhé straně i ten Blízký východ pořád není stabilní a může být uvržen ještě do větší nestability. I díky třeba tomu omezenému vývozu pšenice a díky klimatickým změnám. My jsme se tam třeba taky zažili i písečnou bouři a ti lidé vlastně nám popisovali, že ty bouře tam přicházejí s čím dál vyšší frekvencí a větší intenzitou, takže že i oni tam vlastně pociťují ty důsledky těch klimatických změn, ještě kromě důsledků války. Takže ta situace je složitá a jako je vidět, že je potřeba směřovat tu pozornost tam, kde opravdu by byla nejvíc potřeba, no, v těch nestabilních regionech.
Vy jste hovořila o tom, že ti psychiatři a psychoterapeuti v tom iráckém Kurdistánu nemají příliš velké vybavení, ale přestože dělají velmi dobrou práci. Mohla byste trochu, když jste tam byla na té konferenci, tak o čem jste s nimi hovořila a jakou pomoc by potřebovali? Co jste si konkrétně od těch psychiatrů a psychoterapeutů z toho iráckého Kurdistánu odnesla?
Tak já jsem z nich měla takový dojem, že oni tu práci dělají jako s velkým entuziasmem a s takovou jako velkou nadějí a je to pro ně pořád něco vlastně hodně nového, ta oblast psychoterapie. A takže to pro mě bylo takové povznášející, protože tady někdy u nás jako už cítím, že jsou lidi třeba hodně zahlcení, jako cítím určité vyhoření. Samozřejmě ty podmínky jsou tady nesrovnatelné, zase tady řešíme úplně jinou problematiku, než je třeba v tom Kurdistánu. A já si jinak myslím jako obecně, že těm lidem ono se uvádí, že třeba v těch muslimských zemích je obecně podle statistik celkem nízká míra sebevražednosti, tolik se tam třeba nesetkávají se sebepoškozováním, že ty lidi hodně drží, nebo je tam takovým protektivním faktorem vlastně i náboženství.
To je velmi zajímavé, že ti lidé považují ten islám, to jejich islámské náboženství za záchranu, že jim pomáhá zřejmě víc než my, kteří jsme třeba bezbožečtí nebo křesťani. To je velmi zajímavé, nemyslíte?
Určitě, že samozřejmě to náboženství může být jako výrazným protektivním faktorem. Vždycky se dá nějakým způsobem bohužel zneužít. Což to taky víme potom, když to přejde do nějaké fanatické třeba podoby nějakého radikalismu, ale to si myslím, že opravdu menšina těch lidí a samozřejmě to nasedá zase na nějakou sociální problematiku. Ale co si myslím, ti lidé hodně mluvili, včetně těch odborníků, o tom, že by byli rádi, aby jsme právě třeba informovali nějakou formou rozhovoru, článku a tak dále o tom, co se tam děje, co jsme tam viděli, aby byla lepší informovanost i v Evropě o té problematice a taky určitě by stály i o mezinárodní kontakty, třeba možnost sdílení odborných zkušeností na různých konferencích, třeba i online, to si myslím, že v dnešní době je docela jako dobrý nástroj, že nemusí, protože oni by třeba na to neměli peníze někam dojíždět, platit si poplatky a ubytování a tak dál. A myslím si, že by i uvítali i nějaké naše třeba know-how a i kdyby třeba dobrovolníci, když teď, jak říkám, jich hodně potřeba pro práci i s našima lidma, i s ukrajinskýma uprchlíkama, ale kdyby se někdo třeba víc tak dobrodružně laděný, kdo se toho nebojí a je otevřený k jiným kulturám, tak kdyby se tam přímo vypravil, tak to oni by určitě byli taky rádi. Já osobně bych klidně se tam zase vypravila a i se tam podílela na nějakém projektu, tak kdyby někdo měl zájem, tak budu ráda, když se mi ozve.
To je velmi důležité. Vážení televizní diváci, neuzavírejme se pouze do své vlastní společnosti. Je potřeba mít kontakty s lidmi a ti lidé v tom Iráku zcela zjevně potřebují pomoc, stejně jako lidé na Ukrajině. Paní Duchoňová, mnohokrát vám děkuji za váš rozhovor a děkuji, že jste tam jela a poskytla nám tyhle ty informace a snažíte se o vytváření a posilování těchto kontaktů. Je to velmi záslužná činnost. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.
Taky děkuji, nashledanou.